Патшалар. Икенче китап. 11-нче бүлек. Даудның гынах эш кылуы. Яз килеп, патшаларның яу чабар вакыты җиткәч, Дауд үзенең хезмәтчеләрен һәм Израильнең барлык гаскәрләрен Яв җитәкчелегендә сугышка озатты. Израильләр Аммонилярны тармар итеп, аларның башкаласы Рабахны камап алдылар. Бу вакыт Дауд үзе Иерусалимдә иде. Бер көн кич Дауд ятагыннан торды да сарайның түбәсенә йөрергә чыкты. Шунда патша су коюнучы бер хатынны югарыдан күреп алды. Әлеге хатын искиткеч гүзәл иде. Дауд су коюнучы хатынның кем булуын ачыклар өчен кешеләрен җибәрде һәм алар аңа Элигамның кызы, хиттеләр кавымыннан булган Урияның хатыны Батшеба ул дип килеп әйттеләр. Шуннан соң Дауд әлеге хатынны алып килергә үзенең хезмәтчеләрен җибәрде. Батшеба исемле бу хатын патша хызурына килгәч, Дауд аның белән йоклады. Батшеба әлерәк кенә күременнән чистарынган иде. Аннары Батшеба үз өенә әйләнеп кайтты. Нәтиҗәдә хатын авырга калып, бу хакта Даудка хәбәр итте. Дауд: «Минем яныма хитти Урияны җибәр» дигән әмер белән Йоаф янына кешеләрен юллады һәм Йоаф Урияны шулай Дауд хозурына озатты. Патша янына килгәч, Дауд аңардан Йоафның һәм сугышчыларның хәле, сугыш барышы турында сорашты. Аннары Урияга: «Бар, өеңә кайтып ял ит» диде. Урия сарайдан чыккач, патша аның артыннан бүләкләр җибәрде. Ләкин Урия өенә кайтмады. Әфәндесенең башка хезмәтчеләре белән бергә патша сарайның капка төбендә йоклады. Урияның өйгә кайтмавын Даудка җиткергәч, ул Уриядан: «Ерак юллардан әйләнеп кайтканнан соң, ни өчен өеңдә кунмадың?» дип сорады. Урия Даудка: «Аллаһы сандыгы, Исраил белән Яһуда гаскәрләре чатырларда калганда, әфәндем Йоаф үзе аның сугышчылары ачык кыр өстендә булганда, ничек итеп мин өемә кайтып ашап ишеп утыра вә хатыным белән ятып йоклый алыйм? Синең гомерең вә җаның белән ант итеп әйтәм. Алай эшли алмыйм мин» дип җавап бирде. Шуннан Дауд аңа: «Бүген дә биредә кал, ә иртәгә мин сине кире затырмын» дип Урияны тагын бер көнгә Иерусалимдә калдырды. Икенче көнне патша аны үзенә чакырды. Урия аның белән ашап эчте һәм Дауд аны тәмам исертте. Әммә кичен Урия өенә кайтмады. Әүәлгечә әфәндесенең гаскәриләре белән бергә кичәге урынында йоклады. Даудның Урияны үтертүе. Иртәгесен Дауд Йоафка хат язып, аны Урия аша юллады. Даудның хатында болай дип язылган иде: «Урияны каты көрәш барган урынга, иң алгы сызыкка куегыз да читкәрәк китегез. Ул шунда әҗәлен тапсын». Шулай итеп, шәһәрне камалышка алган чакта, Йоаф Урияны дошманның иң кыйы сугышчылары көрәшкән урынга куйды. Шәһәрдәге гаскәрләр чыгып, Йоаф белән ике арада сугыш башлангач, Дауд хезмәтчеләреннән берничә кешенең гомере киселде, хитти Урия да шунда һәләк булды. Шуннан Йоаф сугышның барышы турында хәбәр итәр өчен Дауд янына үзенең кешесен җибәрде. Хәбәр илтүчегә ул былай диде: «Патшага сугышның барышы турында сөйләп бетергәч, ул сиңа ачуланып: Сугышкан чакта ни өчен шәһәр диварына шулай якын килдегез? Дивардан сезгә ук атасыларын белмәдегезме? Ярубишет углы Әбу Мәликне кем үтергәнне оныттыгызмы әллә? Бер хатын кыз дивардан аның өстенә тегермән ташының китеген ыргытып, ул шунда тибеста үлеп калмадымыни? Ни өчен сез дивар янына шулай якын килдегез?» дисә, син аңа: «Синең сугышчың хитти Урия да һәләк булды» дип әйт. Хәбәрче Дауд хозуруна килеп, Йоаф кушканның һәммәсен сөйләп бирде. Хәбәр алып килүче кеше Даудка: «Әлеге кешеләр безгә һөҗүм итеп, ачык кырга чыктылар һәм без аларны шәһәрләренең капкасына җиткәнче зәрлекләп бардык. Дошман укчылары дивар өстеннән синең гаскәриләреңә ота башлады һәм аларның кайберләре шунда әҗәлен тапты. Шулай ук синең сугышчың хитти Урия да һәләк булды» диде. Йоафка әйт: «Бу хәл сине борчымасын. Сугышта һәр вакыт шулай кемдер һәләк була инде. Көчеңне тупла да шәһәрне тармар ит». Шулай дип аның күңелен күтәр, диде Дауд хәбәр китерүчегә. Урияның тол хатыны Хәләл җефетенең үлү хәбәрен ишетеп, еларга сыктарга тотынды. Мәтәм көннәре тамамланганнан соң, Дауд кешеләр җибәреп Батшебаны үз йортына алдырды һәм Батшеба аның хатынына әйләнде. Аннары аңа ир бала табып бирде. Әммә Дауднең бу эшен Раббы ошатмады.